Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Mountain Is You, karya Brianna Weiss, adalah buku pengembangan diri yang membahas sabotase diri sebagai hambatan utama dalam perubahan pribadi. Buku ini diterbitkan oleh Todd Catalog Books dan dikenal karena memakai metafora gunung untuk menjelaskan konflik batin yang membuat seseorang sulit bergerak menuju hidup yang ia inginkan. Weiss tidak menempatkan masalah manusia hanya pada keadaan luar seperti pekerjaan, relasi, atau nasib. Dia mengajak pembaca melihat pola di dalam diri, yaitu ketakutan, kebutuhan yang belum terpenuhi, luka emosional, dan keyakinan lama yang sering bekerja tanpa disadari. Tujuan buku ini bukan memberi solusi cepat, melainkan membantu pembaca memahami mengapa mereka menolak perubahan yang sebenarnya mereka inginkan. Dengan gaya reflektif dan mudah diikuti, buku ini menggabungkan gagasan tentang kesadaran diri, kecerdasan emosional, penyembuhan masa lalu, disiplin, dan pembentukan identitas baru. Fokus akhirnya adalah mengubah sabotase diri menjadi penguasaan diri yang lebih stabil dan sadar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, gunung sebagai gambaran konflik antara keinginan dan rasa aman. Gagasan utama buku ini adalah bahwa gunung yang terlihat menghalangi hidup seseorang seringkali bukan sesuatu di luar dirinya, melainkan pola batin yang belum dipahami. Weiss memakai metafora gunung untuk menjelaskan benturan antara dua kebutuhan yang hidup bersamaan. Di satu sisi, seseorang ingin berubah, berkembang, memiliki hubungan yang lebih sehat, atau mengejar tujuan yang lebih besar. Di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang ingin tetap aman, tetap akrab dengan kebiasaan lama, dan menghindari rasa tidak pasti. Dari benturan inilah sabotase diri muncul. Ini penting, karena buku ini tidak menggambarkan sabotase diri sebagai kemalasan sederhana atau kurangnya motivasi. Sabotase diri lebih dipahami sebagai tanda bahwa ada kebutuhan emosional yang belum diakui. Misalnya, seseorang mungkin ingin sukses, tetapi sekaligus takut bahwa sukses akan membuatnya ditolak, berubah, atau kehilangan rasa aman. Dengan cara ini, Weiss menggeser pertanyaan dari mengapa saya tidak cukup kuat menjadi kebutuhan apa yang sedang saya lindungi. Pergeseran ini membuat pembaca lebih mudah melihat masalah secara jujur, tanpa langsung tenggelam dalam rasa malu. Kedua, sabotase diri sebagai mekanisme perlindungan yang salah arah. Salah satu kontribusi penting buku ini adalah cara Weiss menjelaskan sabotase diri sebagai bentuk perlindungan diri yang keliru. Perilaku seperti menunda pekerjaan, merusak hubungan yang baik, terlalu banyak menganalisis perasaan, atau menghindari kesempatan tidak selalu muncul karena seseorang ingin gagal. Seringkali, perilaku itu muncul karena pikiran bawah sadar mencoba menghindari emosi yang dianggap berbahaya, seperti malu, ditolak, kehilangan kendali, atau menghadapi perubahan. Karena itu, sabotase diri terasa masuk akal di tingkat emosional, walaupun merugikan di tingkat praktis. Buku ini mendorong pembaca untuk memperhatikan pemicu, bukan hanya hasil akhirnya. Ketika seseorang bereaksi berlebihan, merasa terancam oleh perubahan, atau terus kembali ke pola lama, reaksi itu bisa menjadi petunjuk tentang luka dan keyakinan yang belum selesai. Pendekatan ini membuat proses perubahan lebih konkret. Pembaca tidak hanya diminta berhenti melakukan kebiasaan buruk, tetapi diminta mencari fungsi tersembunyi dari kebiasaan itu. Jika fungsi tersebut sudah dipahami, seseorang bisa mencari cara yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan yang sama tanpa terus mengorbankan masa depan. Ketiga, kecerdasan emosional sebagai dasar untuk keluar dari pola lama. Weiss menempatkan kecerdasan emosional sebagai bagian penting dari penguasaan diri. Dalam buku ini, kecerdasan emosional bukan sekadar kemampuan menyebut nama perasaan, tetapi kemampuan memahami bagaimana pikiran, tubuh, dan kebiasaan saling memengaruhi. Banyak sabotase diri terjadi karena seseorang mengira setiap emosi adalah perintah yang harus diikuti. Saat takut, ia mundur. Saat tidak nyaman, ia menganggap pilihannya salah. Saat cemas, ia mencari kepastian berlebihan. Buku ini mengajak pembaca membedakan antara perasaan sebagai informasi dan perasaan sebagai kenyataan penuh. Perbedaan ini sangat praktis. Jika rasa tidak nyaman selalu dianggap sebagai tanda bahaya, maka pertumbuhan akan terasa seperti ancaman. Tetapi jika rasa tidak nyaman dipahami sebagai bagian dari penyesuaian, seseorang bisa tetap bertindak meskipun emosinya belum sepenuhnya tenang. Weiss juga menekankan pentingnya mengamati tubuh dan respons emosional, karena luka lama sering muncul sebagai reaksi otomatis, bukan sebagai pikiran yang jelas. Dengan membangun jarak antara rangsangan dan respons, pembaca belajar memilih tindakan yang lebih sejalan dengan nilai dan tujuan jangka panjang. Bukan sekadar menenangkan ketakutan sesaat. Keempat, melepaskan masa, lalu berarti berduka atas versi diri yang lama. Bagian lain yang menonjol dalam buku ini adalah pembahasan tentang melepaskan masa lalu. Wis tidak menggambarkan perubahan sebagai proses yang selalu ringan dan menyenangkan. Ia menekankan bahwa ketika seseorang berubah, ia sering harus meninggalkan versi diri yang dulu membantunya bertahan. Kebiasaan defensif, keyakinan membatasi, atau cara lama mencari validasi mungkin pernah terasa berguna pada masa tertentu.
Namun,
hal yang dulu melindungi bisa menjadi penghalang ketika keadaan berubah. Karena itu, transformasi bukan hanya soal menambah kebiasaan baru, tetapi juga berduka atas identitas lama yang tidak lagi cocok. Gagasan ini memberi kedalaman emosional pada buku. Banyak buku pengembangan diri langsung menekankan target, rutinitas, dan produktivitas. Ruiz justru mengingatkan bahwa orang sering kembali ke pola lama karena pola itu akrab, bukan karena pola itu baik. Melepaskan masa lalu berarti menerima bahwa kenyamanan lama tidak selalu sama dengan keselamatan. Proses ini membutuhkan kesabaran karena seseorang tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga mengubah hubungan dengan rasa aman, rasa bersalah, harapan, dan cara ia memahami dirinya sendiri. Terakhir, penguasaan diri dibangun lewat tindakan kecil yang konsisten. Buku ini akhirnya bergerak dari pemahaman menuju tindakan. Bias melihat penguasaan diri bukan sebagai kondisi sempurna, melainkan kemampuan bertindak secara sadar, meskipun ada rasa takut, dorongan lama, atau ketidaknyamanan. Disiplin dalam buku ini tidak disamakan dengan kontrol kaku. Disiplin lebih dipahami sebagai jembatan antara keinginan dan tindakan yang selaras. Ini berarti seseorang tidak harus menunggu dirinya merasa siap sepenuhnya sebelum mulai berubah. Ia bisa membangun identitas baru melalui keputusan kecil yang diulang. Seperti menepati janji sederhana kepada diri sendiri, memilih respons yang lebih sehat, atau membuat rutinitas yang mendukung arah hidupnya. Penekanan pada tindakan kecil penting, karena sabotase diri sering terasa besar dan abstrak. Jika masalahnya dipahami hanya sebagai luka besar atau ketakutan mendalam, pembaca bisa merasa lumpuh. Wist menyeimbangkan refleksi batin dengan gagasan bahwa perilaku baru perlu diperkuat secara nyata. Perubahan tidak cukup terjadi dalam pemahaman intelektual. Seseorang perlu membuktikan kepada dirinya sendiri melalui tindakan yang berulang bahwa ia mampu hidup berbeda dari pola yang dulu menguasainya. Kesimpulannya, The Mountain Is You cocok dibaca oleh orang yang merasa sering menghalangi dirinya sendiri, terutama ketika pola itu muncul berulang dalam pekerjaan, hubungan, keputusan besar, atau kebiasaan sehari-hari. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang baru masuk ke tema pengembangan diri. Karena bahasanya relatif mudah diikuti dan banyak gagasannya disampaikan secara reflektif, bukan teknis. Manfaat praktisnya ada pada cara buku ini, membantu pembaca mengenali pola sabotase diri, mencari kebutuhan emosional di baliknya, lalu mulai membangun tindakan yang lebih selaras. Manfaat intelektualnya ada pada pergeseran cara pandang, dari menyalahkan diri sendiri menuju memahami struktur batin yang membuat perubahan terasa sulit. Dibanding banyak buku pengembangan diri yang berfokus pada produktivitas, target, atau motivasi, buku ini lebih menonjol karena memberi perhatian besar pada luka emosional, rasa aman, dan konflik bawah sadar. Kelemahannya, sebagian pembaca mungkin merasa beberapa gagasan diulang dari sudut yang mirip. Namun, bagi pembaca yang membutuhkan ruang untuk merenung, pengulangan itu bisa membantu memperkuat kesadaran. Buku ini menonjol bukan karena menawarkan metode langkah demi langkah yang sangat sistematis, melainkan karena menjelaskan mengapa perubahan pribadi sering terasa seperti mendaki sesuatu yang sebenarnya berada di dalam diri sendiri. Jika Anda ingin mendukung Brianna Weiss, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.